Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Project Soulcatcher: Secrets of Cyber and Cybernetic Warfare Revealed, Volume 2, adalah buku non-fiksi kontroversial karya Robert Duncan terbit pada Romilusi. Buku ini berada di persilangan antara teknologi, neuropsikologi, keamanan nasional, dan kritik terhadap penyalahgunaan sains. Duncan menyatakan bahwa praktik interogasi, pengawasan, dan pengaruh psikologis telah berkembang menjadi bentuk perang sibernetik yang menyasar manusia, bukan hanya jaringan komputer. Gagasan utamanya adalah biokomunikasi, yaitu pandangan bahwa proses mental dan perilaku dapat dipahami, dipantau, atau bahkan dipengaruhi melalui prinsip yang serupa dengan sistem informasi. Buku ini menggunakan perumpamaan pikiran sebagai komputer agar pembahasan teknis terasa lebih mudah diikuti. Namun, pembaca perlu membedakan antara tema yang memang relevan, seperti etika teknologi dan psikologi pengaruh dengan tuduhan spesifik Duncan tentang program rahasia. Banyak klaim sentralnya sulit diverifikasi secara independen. Karena itu, buku ini paling tepat dibaca sebagai karya polemis dan investigatif yang mendorong pembaca mempertanyakan batas kekuasaan teknologi. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, biokomunikasi sebagai kerangka perang terhadap proses mental. Kerangka paling khas dalam buku ini adalah biokomunikasi, istilah yang dipakai Duncan untuk menggambarkan konflik yang berlangsung melalui informasi, persepsi, emosi, dan respons biologis manusia. Dia memperluas arti perang siber dari serangan terhadap perangkat, data, atau infrastruktur digital menjadi dugaan serangan terhadap cara seseorang memproses realitas. Dalam kerangka tersebut, manusia dipandang sebagai sistem yang menerima masukan, menafsirkan sinyal, menyimpan ingatan, lalu menghasilkan keputusan dan tindakan. Analogi ini membuat pembaca memahami mengapa propaganda, intimidasi, interogasi, manipulasi lingkungan, serta pengawasan dapat diperlakukan sebagai persoalan komunikasi dan kendali. Nilai analitis buku ini terletak pada upayanya menyatukan bidang yang sering dipisahkan, yaitu teknologi informasi, psikologi, dan strategi keamanan. Meski begitu, analogi manusia sebagai komputer memiliki batas penting. Pikiran tidak bekerja seperti perangkat lunak yang dapat diprogram secara lurus, karena pengalaman sosial, tubuh, hubungan, dan konteks budaya ikut membentuk perilaku. Karena itu, konsep biokomunikasi berguna sebagai lensa untuk menilai bagaimana informasi dapat memengaruhi manusia, tetapi tidak otomatis membuktikan bahwa pengendalian pikiran jarak jauh bekerja sebagaimana yang diklaim buku. Pembacaan yang kritis menuntut pemisahan antara kemungkinan pengaruh psikologis yang nyata dan klaim teknis yang belum didukung bukti terbuka memadai. Kedua, pikiran sebagai komputer dan daya tarik analogi peretasan. Duncan berulang kali memakai analogi antara peretasan komputer dan peretasan pikiran. Tujuannya adalah menjelaskan bahwa sistem yang bergantung pada masukan, umpan balik, dan pola respons dapat memiliki titik rentan. Pada komputer, penyerang mungkin mengeksploitasi akses kode atau data. Pada manusia, buku ini mengarahkan perhatian pada rasa takut, kelelahan, sugesti, tekanan sosial, kebingungan informasi, dan pengulangan pesan. Analogi tersebut efektif secara retoris karena menerjemahkan gagasan sulit menjadi bahasa yang akrab bagi pembaca teknologi. Ia juga mengangkat pertanyaan yang sah, yaitu bagaimana platform digital, pengumpulan data pribadi, desain persuasif, dan kampanye informasi dapat memengaruhi pilihan individu. Namun, kekuatan analogi tidak sama dengan ketepatan ilmiah. Sistem komputer dirancang dengan aturan formal yang relatif jelas, sedangkan manusia memiliki kesadaran, kemampuan menafsirkan ulang, serta variasi respons yang besar. Buku ini cenderung menggunakan metafora mekanistik untuk mendukung kesan bahwa perilaku dapat dikendalikan dengan presisi tinggi. Pembaca sebaiknya mengambil manfaat dari peringatan tentang kerentanan terhadap manipulasi, tanpa menerima kesetaraan langsung antara otak dan mesin. Dengan cara itu, analogi peretasan menjadi alat literasi media dan etika teknologi, bukan alasan untuk menganggap semua pengalaman pribadi sebagai bukti serangan tersembunyi. Ketiga, tuduhan tentang interogasi CIA dan weaponisasi neuropsikologi. Volume 2 secara eksplisit mengaitkan pembahasannya dengan tuduhan mengenai praktik interogasi CIA dan upaya weaponisasi neuropsikologi. Duncan menyajikan gambaran bahwa pengetahuan tentang perilaku, stres, komunikasi, dan kondisi mental dapat digunakan untuk tujuan koersif. Tema ini memiliki latar historis yang membuatnya tidak muncul dari ruang kosong, program dan praktik interogasi pemerintah, termasuk pelanggaran hak asasi serta eksperimen tidak etis pada masa lalu, memang telah menjadi subjek penyelidikan publik dan dokumentasi sejarah. Tetapi, keberadaan presiden historis, tidak dengan sendirinya mengonfirmasi semua tuduhan operasional dan teknologi yang diajukan dalam buku ini. Disinilah pembacaan berbasis bukti menjadi penting. Pembaca perlu bertanya sumber apa yang tersedia, apakah kesaksian dapat diperiksa, apakah suatu mekanisme sesuai dengan pengetahuan ilmiah yang mapan, dan apakah ada penjelasan alternatif. Buku ini menyebut wawancara sebagai bagian dari landasan materinya. Tetapi kesaksian pribadi, terutama untuk klaim rahasia dan sulit diuji, tidak otomatis cukup untuk membuktikan sebab-akibat. Kegunaan intelektual bagian ini adalah mengingatkan bahwa keahlian psikologi dapat disalahgunakan dalam institusi berkuasa. Keterbatasannya adalah tingkat verifikasi yang rendah pada klaim-klaim paling luar biasa. Dengan demikian, isu etika interogasi dapat dipertimbangkan serius, sambil tetap menolak lompatan kesimpulan yang tidak terdukung. Keempat, pengawasan, basis data, dan perubahan makna privasi pribadi. Selain tuduhan mengenai pengendalian mental, buku ini menaruh perhatian pada pengumpulan informasi dan pembentukan basis data tentang individu. Kekhawatiran tersebut menjadi salah satu bagian yang paling mudah dihubungkan dengan perkembangan nyata di era digital. Data lokasi, kebiasaan konsumsi, jaringan sosial, riwayat pencarian, dan pola komunikasi dapat dipakai untuk membuat profil perilaku. Profil semacam itu tidak harus menghasilkan kendali total atas manusia untuk tetap membawa konsekuensi besar. Ia dapat memengaruhi iklan, penilaian risiko, akses layanan, pemantauan kerja, atau keputusan otomatis yang sulit dipahami publik. Dalam konteks ini, peringatan Duncan tentang manusia yang diperlakukan sebagai objek informasi memiliki relevansi normatif. Meskipun bahasa buku sering bergerak lebih jauh daripada bukti yang tersedia. Perbedaan pentingnya adalah antara pengawasan berbasis data yang terdokumentasi dan klaim bahwa teknologi tersebut secara langsung membaca atau mengendalikan isi pikiran. Yang pertama dapat dinilai melalui kebijakan privasi, desain sistem, dan regulasi. Yang kedua memerlukan bukti ilmiah serta bukti operasional yang jauh lebih kuat. Buku ini bermanfaat bila mendorong pembaca memahami hubungan antara data dan kekuasaan. Langkah praktis yang lebih masuk akal adalah memeriksa izin aplikasi, membatasi pembagian data menggunakan perlindungan akun, dan menuntut transparansi dari lembaga yang mengumpulkan informasi, bukan menarik kesimpulan yang tidak dapat diuji. Terakhir, masalah pembuktian dalam narasi teknologi rahasia seraptif. Ciri utama Project Soulcatcher adalah ketegangan antara skala tuduhannya dan keterbatasan bukti yang dapat diakses publik. Buku ini menggambarkan teknologi dan operasi yang dikatakan sangat rahasia. Sehingga pembaca dihadapkan pada masalah metodologis, bagaimana klaim dapat diuji bila bukti primer tidak tersedia atau sulit diverifikasi. Duncan memosisikan dirinya sebagai pengungkap penyalahgunaan sains, dan pendekatan itu memberi buku ini nada mendesak serta investigatif. Namun, kerahasiaan bukan bukti dengan sendirinya, terutama yang menyangkut kemampuan teknis luar biasa dan penggunaan luas terhadap orang tanpa sepengetahuan mereka, memerlukan standar pembuktian yang lebih tinggi. Pembaca dapat menilai narasi semacam ini dengan memeriksa konsistensi internal, asal informasi, kemungkinan bias, kecocokan dengan riset yang telah ditinjau sejawat, dan apakah klaim dapat dibedakan dari dugaan. Sikap kritis tidak berarti menganggap semua lembaga selalu transparan atau semua penyalahgunaan mustahil terjadi. Sebaliknya, sikap itu menjaga dua prinsip sekaligus, yaitu kewaspadaan terhadap kekuasaan dan disiplin terhadap bukti. Dibanding buku akademik tentang keamanan siber atau neuropsikologi, karya ini lebih bersifat polemis daripada penelitian yang dapat direplikasi. Posisi tersebut menjelaskan mengapa pembaca dapat menemukan pertanyaan etis yang bernilai, tetapi tidak seharusnya menjadikannya satu-satunya dasar untuk memahami teknologi, kebijakan, atau kesehatan mental. Kesimpulannya, Project Soulcatcher paling sesuai bagi pembaca yang tertarik pada sejarah penyalahgunaan psikologi, etika pengawasan, propaganda, keamanan nasional, dan dampak sosial teknologi. Buku ini juga dapat menarik bagi pembaca yang ingin memahami mengapa gagasan tentang perang informasi dan pengendalian perilaku memiliki daya tarik kuat dalam budaya digital. Manfaat utamanya bukan berupa panduan teknis yang telah terverifikasi, melainkan sebagai pemicu pertanyaan kritis, sejauh mana data dapat dipakai untuk memprediksi perilaku. Kapan teknik persuasi berubah menjadi paksaan? Bagaimana lembaga publik dan perusahaan harus diawasi ketika mereka menggunakan teknologi yang memengaruhi keputusan manusia? Pembaca akan memperoleh hasil terbaik bila mendampingkan buku ini dengan sumber sejarah, riset psikologi, literatur keamanan siber, dan laporan kebijakan yang dapat diperiksa. Buku ini menonjol dari karya sejenis karena menggabungkan bahasa cybernetics, kecemasan tentang pengawasan, serta tuduhan keras mengenai interogasi dan neuropsikologi dalam satu narasi luas. Gaya tersebut membuatnya lebih provokatif daripada buku akademik yang biasanya membatasi kesimpulan pada bukti yang tersedia. Perbedaan itu adalah kekuatan sekaligus kelemahannya. Dia kuat dalam membangkitkan kewaspadaan moral terhadap penyalahgunaan ilmu pengetahuan. Ia lemah ketika klaim spesifiknya melampaui verifikasi independen. Karena itu, pembaca yang skeptis, terbuka, dan terbiasa membedakan fakta terdokumentasi dari interpretasi akan paling diuntungkan. Buku ini layak diperlakukan sebagai teks kontroversial untuk dianalisis, bukan sebagai otoritas tunggal tentang perang sibernetik atau teknologi pikiran. Jika Anda ingin mendukung Robert Duncan, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.